gepleýän Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 15-nji iýuly, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Lewapda etraplaryň arasyna hereket çäklendirildi. Aşgabatda Eýran wagtynasyna garaşlýar. Ýokary hujaýlaryny kabul etmek möhümliň başlanmagy bilen talipler sağlygynyň öňünde uly nowatlar döredi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. 12-13-nji ýylda Hitaýyň daşary işleri ministri Wang Yi 2 günlük resmi sapar bilen Aşgabatda bolup ýokary derejeli türkmen resmiýleri bilen duruşyk geçirdi. Şeýşenbi güni mehman prezident Gurbanyly Berdimuhammedow tarapynan kabul edildi. Şeýlede Wang Yi şeýşenbi güni Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasary prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow bilen duruşuşdy. 12-nji ýylda Hitaýyň daşary siýasat edarasynyň başlygy Yi Türkmenistanyň hökümet başlygynyň orunmasary Daşary işler ministri Raşit Meredow bilen duşuşdy. Resmi maglumata görä ministrler beýleki meseleler bilen bir hatarda häzirki döwürin umumy böhümlerini we howplaryna garşy göreşmek meselelerini ara alyp maslahatlaşypdyr. Habarda umumy böhümler we howplar aýdyňlaşdyrylmaýar. Wang Yi-niň 12-16 ýyl aralygynda Merkez Aziýa ýurtlaryna edýän sapary Awganystanyň hususan demirgazyk sebitlerini howpsuzlyk şertleriniň ýaramazlaşýan wagtyna gawat gelýär. Türkmen Nokot News neşri Hitaýyň Sinhua habar agentligine salgylanyp taraplaryň koronawirusy we insan hukuklary goroyjulara garşy göreşi maslahat edeniklerini habar berýär. Hitaý ýurdunyň Sinjan sebitine 1 million töwere Uýgur we beýleki musulman azlyklarynyň wekillerini gaba wagtyna saklamakda insan hukuklaryny göz goýyny kemsitmekde Gunbatar jemgyýetçiligi tarapyndan berk tanqid edilýär. Şeýle insan hukuklaryny goroýjy halkara gurumlar türkmen hökümetini ýurtda raýat azatlyklaryny we fiýat azatlyklaryny berk çäklendirmekde tanqid edýärler. Sinhua agentliginiň habaryna görä Hitaý Awganystan meselesini Türkmenistan bilen ýakyn gatnaşyk saklamagy isleg bildirýär. Wang Yi Merkez Aziýada howpsuzlyk şertleriniň häzirki ýagdaýynyň öňüni aldygyny notapdyr we Hitaý bilen Türkmenistanyň arasyna howpsuzlyk hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň ähmiýetini üns çekipdir. New Yorkda 4 Eýran raýaty ABŞ-da ýaşaýan we Eýran hökümetiniň hukuk kemsitmelerini açaçan tanqid eden jurnalisti alyp gaçmak üçin dilde uşup taýyplanýar diýip ABŞ-nyň adalet departamenti 13-nji ýylda beren beýanatyny aýtdy. Bu iş boýunça guman edilýänleriň birisiniň Eýran Aňtow agentliginiň ofitseri, beýleki 3 adam bolsa Eýranyň Aňtow ulunyň agdalaryny gaýdylýar. Adalet departamenti jurnalistiň Şahsiýeti barada beren maglumatyny onuň diňe Brooklyn-de ýaşaýan ABŞ raýaty dogany mälim edýär. Adam ugurlamak aýyplamalary bilen bir hatarda aýyplaw we sanksiýalar bilen bagly kanun bolmalar, bank galplygy we pul ýuwmak aýyplamalary girdilipdir. Egerde ele salynyp hökm çykarylsa olaryň 4-üsi de ömürlik türme tutulmagyna hökm edilýär. Taliban host welaýatynyň welaýet geňeşiniň aýal agdasyny boşatdy diýip olaýalyň ogly Azatlyk radiosynyň owgan gullugyna gurrun berdi. Aýyp Jalal Talibanyň ilk öýüdüniň 5 dogonyny boşadandygyny, soňra bolsa ejesi Zuhra Jalaly boşadandygyny tasdiq etdi. Zuhra Jalal ýolda barýarka Kabulyň gün ortasyndaky Logar welaýatynda Taliban jeňçileri tarapyndan alınıp gaçyldy. Jalalyň ogly Azatlyk radiosynyň owgan gullugyna beren gurrunyny onuň sebitdäki taýfa ýaşlylarynyň töwüllasy bilen boşadylanyny we Logaryň merkezine baryp gowşandygyny aýtdy. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenski prezident Vladimir Putinin iki yurdun halklarının tarihini öğrenme üçün boş vaut tapışına öğrenin gözünün gidiyenliğine aydı Prus kardeşini yansıladı. Zelenski bu sözler 13. yılda jurnalistlerin onun Putinin yazan makalasını bildiriyen reaksiyatını öğrenme üçün soran sonra onu veren cevabını aydı. Putin Ukraynalıların ve Rusların bir halklığını öne sürüyen 5000 söz tüvüre uğurlukta makala çap etti. Öne sürülen fikir doğunluğun oyun beyanı hükmünü niyetlenen yer olup görünüyor. Yönü Ukrayna'da köp bir muna öğret buluşlu Ukrayna tarihini we medeniýetine kemmaha garamak finansyga diýip garşy çykýar. Ukraina prezidenti Putin dogonluk halklardan söz açsa da Russiýanyň öýüdini alyp barşynyň dogonlukly däldigini aýtdy. Bu awly bilen kawlyň gatnaşygyny meňzeýär diýip Zelenski aýtdy. 12-nji ýyldan 13-nji ýyla geçilen ýeje Moskwanyň günorta gününe gorunda 200,000 metro stansiýasynyň goloýuna migrantlaryň arasyna köpçülükleýin uruş dawa boldy. Bu barada kanun goroýjy edaralardaky çeşmelere sarglanyp TASS Interfax habar berýär. Türli maglumatlara görä uruş dawalary 50 adamdan 200 adama çen adam gatnaşdy. Interfax öýdara şahsy düşmançylyk sebäpli Tron dawa jenjeliniň ähtimal Özbekistanyň we Gürgistanyň bolan zähmet migrantlaryň arasynda bolanyny habar berýär. Moskowski Komsomolis çakmyşyklara Gürgistanyň we Täjikistanyň 180 töwere migrantyň gatnaşanyny habar berýär. Neşiriň maglumatyna görä 11-nji ýylda Himkide täjikler bilen bolan çakmyşykda 2 Gürgistanyň pyçak bilen ýaralanýar. Olaryň watandaşlary aralmak isleýär we şeýdi we köpçülükleriň uruş dawa turýar. Soňra Moskowski Komsomolis bir ýüzi kadamyň saklananyny habar berdi. Saklananlaryň arasynda Täjikistanyň, Gürgistanyň we Özbekistanyň raýatlary, 2 Türkmenistanlı, 2 Azerbaycanlı ve Dağıstan'ın 3 yaşayıcısı var.